Өмірің басталды сеніңде 18 жасқа келгенде Ешкімді менсінбейсің дос әлде өсіп кеттің бе Артық ақша сенің қалтаңды жыртып бара ма Әлде не болса да өзің білесің тек секірме шегірткенше Шешесінен боқтама жауыңды қаншама болса да Өз басыңа келіп жүрер қанша жерден бай болсаң да Байларда адам емес пе көп күлседі жүр жылайды Сенің де әке шешеңнің жүректері қан жылайды Тас боп қатқан нәрсе жоқ бәрі де бір күні бітеді Тағдыр күтпеген жерден сынақ пенен мидан сіңеді менің ақылыма сен кім болсаң да бұл өмірде жарыққа қара аш көзіңді қара түтіннен көмек сұраған адамға әрқашанда дайын тұр сенің аспаның маған емес маған ашық саған сұр айналаңа қарашы сен ғана таза ақмақсың өзіңнен әлсіз адамды көрсең соған жабысасың
адам болсаң адамша істеріңді істеп аласың ешкімге жалынбайсың ешкімнен сұрамайсың мал болсаң топастан да бір жерге ұрынасың болмайтын қалжыңдарды түсінбей болданасың
тағы да міне таң атты таза ауаны сыйлады сенің соқыр жүрегіңді күн сәулесімен тазартты тағы да міне басталды тағдырыңа қарсы шықтың хоуми бетіңе айтайын сен өз өзіңе қарсы шықтың үйреніп алған шығарсың өз өзіңнен бәрін тығасың өміріңнің жақсы жағын көрсетуге жасқанасың ұяласың бұраңдайсың хоуми тура қатындайсың жігіттеге мықты болу керек дос ал сен қандайсың өскен сайын адамзатқа ми кіру керек еді ал сенікі керісінше басқа жақсы не істеп едің қодақ жедің тек қана қателескен сен ғана есіңді жи осы бастан өліп қаласың бейшара қазақстандық бауырларым ойланыңдар ертеректе жиналыңдар бір болыңдар қанша бір кетер есепте төбеде айтылған шумақтар сендерге де қатысты әрбіріңнің жүректеріңе менің сөзім жабысты
адам болсаң адамша істеріңді істеп аласың ешкімге жалынбайсың ешкімнен сұрамайсың мал болсаң топастан да бір жерге ұрынасың болмайтын қалжыңдарды түсінбей болданасың адам болсаң адамша істеріңді істеп аласың ешкімге жалынбайсың ешкімнен сұрамайсың мал болсаң топастан да бір жерге ұрынасың болмайтын қалжыңдарды түсінбей болданасың
Смитти а.к.а. Black Solo мұнда Аш Қазақ Продакшн Саған ақылман есімде